студиото на Радио К2 в този час започваме разговори по най-важните теми, анализ, коментари на политици, експерти. Първи ми събеседник е професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден, благодаря.
Професор Гечев, имах идеята да започнем разговора с прословутата реиндустриализация, която е поредна разделителна линия между управляващи и опозиция, но възникнаха нови важни информации. Вчера Бойко Борисов заяви, че те ще внесат вот на недоверие до средата на месеца по темата сигурност, а с нощи късно в обращение към нацията президента Росен Плевнелиев предлага да има референдум заедно с европейските избори. И затова да започнем от предложението на президента. От лидера на БСП Сергей Станишев научаваме, че вие сте против. Защо?
Ами ние сме против, тъй като и това измества центъра на тежестта на дискусията. През месец май трябва да гласуваме за нашите представители в Европейския парламент, което е изключително важно, тъй като нашите представители ще участват в формирането на обща европейска политика.
Да.
А това Европа на къде ще тръгне? Дали ще тръгне към повече социално ориентирано, регулирано пазарно стопанство или ще се продължи катастрофиралия неолиберален модел? Това ще зависи от нашите гласове като българи. Така че изместването на дебата точно сега, след толкова много години за някакви стимули при гласуването, е определено опит да се помогне на партия ГЕРБ. Аз съм съгласен с тази констатация, че очевидно това е така.
Как да се помогне на ГЕРБ?
Подаване на вниманието в посока на разискванията по стимулиране на гласуването и второ, такава кардинална промяна в процеса, нашите юристи твърдят, че противоречи на Конституцията, тъй като гласуването е право, а не задължение.
А това е така. Наистина в Конституцията така е записано, но аз не разбирам с какво помага президента на ГЕРБ. Като ще измества големия европейски дебат, той го измества за цялата нация, не само за БСП, не само за другите партии, в това число и за ГЕРБ. И ГЕРБ няма да обсъждат големите европейски теми, ще обсъждат как да гласуваме и всички ли да гласуваме, задължително ли да гласуваме. Съгласна съм,
това
че се измества,
но не мога да разбера какво
помага на ГЕРБ.
Ще ви кажа, има една такава интересна подробност, че всъщност ние току-що приехме новия изборен кодекс.
Да.
На първо четене.
Така е.
Този нов изборен кодекс, най-важната му част, може би най-важното в него е това, че с него технически се забранява, прави се невъзможно манипулираното гласуване.
Да.
Бюлетините ще бъдат с поредни имена, с съответни защити, като ценни книжа, а това не е в интерес на ГЕРБ. Затова те искат нови изборни правила, за да могат костенец, както беше случая, да си печатат и да се разнасят бюлетини.
Тоест, намесата на президента е с внасяне формално или обективно на нови текстове между първо и второ четене. Иска да се върне по този начин закона на ново първо гласуване, защото наистина по правилника за работата на Народното събрание между първо и второ четене не могат да се внасят текстове, които променят философията на приятия вече закон.
Така.
Да, това съм съгласна с вас.
Значи, това са опити просто да се запазят възможности за манипулиране на изборите.
Да.
Това е очевидно. И това е в полза на ГЕРБ, тъй като те показаха, че добре владеят този спорт в кавички. Техни депутати разнасят чували в изборните секции, показани в централните новини. Нещо уникално за света и европейската практика. И естествено е ние да сме разтревожени и да не допускаме такива вмешателства.
Сега,
но все пак това е въпрос повече, който има доста юридически такива елементи.
Не,
политически,
професоре, ако погледнем политически, президента печели сега публиката. Публиката, наричам всички ние, които ще гласуваме, защото вие сам знаете, много отдавна битува едно мнение сред народа, че ако са мажоритарни изборите, ще е по-добре. Битува друго мнение, че ако всички сме задължени да гласуваме, няма да има покупка на гласове. И очевидно президента Плевнелиев в случая доста умело се опитва да се хареса на широките слоеве избиратели. Това не можем да го спорим.
Вижте, това си е негово право.
Да,
аз не оспорвам правото на президента да проявява инициативи, просто аз го тълкувам политически. Целите са ясни.
Да. И другата тема, предстои нов вот на недоверие. Дотолкова, доколкото вие сте тези, които подкрепяте правителството, очевидно този вот на недоверие ще бъде за правителството и за тези, които го подкрепяте. Сигурността ли е най-голямата тема на обществото и какъв е според вас прочита на тази тема и анализа ви за това какъв ще бъде резултата от този вот на недоверие?
Аз ще дам един нов нюанс на този вот. Ако наистина това е техния вот на недоверие, защото да не забравяме, че ГЕРБ има мнението от сутринта до вечерта по няколко пъти. Да, като не видя в деловодството какъв е вота, аз не съм сигурен за какво ще бъде.
Но
те официално афишираха за сигурността. Моя коментар е следния. Самия факт, че те не атакуват правителството по икономически въпроси, показва, че те няма как да оборят реалните факти, че наистина недостатъчно откроено, недостатъчно силно, както очакват хората, но тенденциите в макроикономическите показатели са определено позитивни. Това число и за доходите на хората. И понеже те тук няма с какво да излезнат, с никакви аргументи, те търсят сега национална сигурност. Но както беше казано, това е удивително, тъй като дискусиите ще се върнат към господин Цветанов, масовото послушване, нарушението на конституцията и законите, според главния прокурор на републиката, срещу него се водят няколко дела, доколкото знам.
Да.
А що се отнася до бежанците, нещата за тях изглеждат катастрофални, тъй като ние ще извадиме по години и по дати как нищо не са направили за подготовката на очевидно очертаващата се бежанска вълна, да трябваше пожарно правителството, нашето правителство да решава въпроса. И още повече, че този въпрос към момента е решен.
Да.
Изумително, просто не разбирам този ход, освен някакво. Това не е моя работа, но наистина има и нюанс на разчитване на вътрешни сметки между двамата лидери, върху които се упражнява българската съдебна система в момента с дела, следствие и така нататък.
Мислите ли, че вътрешни сметки могат да се разчистват?
Ами беше лансирана такава теза, не е изключена, защото очевидно между двамата има напрежение и то е разбираемо. Но това си е тяхна работа, аз не бих желал да коментирам.
Продължаваме нататък, да не ви губа времето с общо политически въпроси само, да отидем, както казах, на поредната разделителна линия между управляващи и опозиция. Бъдещето на Химко Враца, Ремотекс Раднево, например. Според властта това е пример за реиндустриализация, а опонентите ви твърдят, че това е пропиляване на пари и връщане назад. И от тук следват въпросите. Първо, защо се налага и възможна ли е наистина реиндустриализация в България?
Случаите с двете фирми, които казахте, са наистина форма на проявление на реиндустриализация, макар че реиндустриализацията е много по-широко понятие. Това е създаване и разширяване на реалния сектор, на българската промишленост.
Да.
А тези два случая аз бих коментирал така. Не съм влизал в детайли, а когато не съм влизал в детайли, аз не мога да си позволя да кажа това е задължително печелив ход или е рисков ход, но мога да кажа, че това е практика в Европа и дори в Съединените щати. Например, в Европа европейските правителства, Германия, Франция, Италия, Испания по време на кризата какво направиха? Наляха трилиони евро и в реалния сектор, и в банковия, за да ги спасяват. В Съединените щати неолибералният модел, президента Обама така успя много трудно да прокара в Конгреса пакет от около 800 милиарда долара.
Така?
Бюджетни пари с подкрепа на банковия сектор, на реалния сектор. Например, имаше две фирми, основни от автомобилната им индустрия, Chrysler и General Motors, които бяха в процедури към банкрут.
Да, да.
Правителството на Съединените щати наля пари, за да ги спаси.
Да.
А не каза, такова е решението на пазарната икономика, нека няколко стотин хиляди души и работници отидат на улица.
Да.
Защо българското правителство да не се опита да спаси един голям химически завод, Химко, който даваше работа на хиляди души и осигуряваше износ в милиони долари?
Да.
Тоест това не е нещо, което е екстравагантно, особено за българското правителство в момента. Това е политика, която се провежда във всички развити, а и развиващи се страни.
На мен мисълта ми беше и друга. Що се налага да възстановяваме предприятия, които бяха печеливши и които имаха своето значимо място в българската икономика?
Ами защото дошлите след преврата десни сили, това, което направиха, беше да се плечкоса българската индустрия.
Да.
Тя беше разпродадена на безценица. Тяхна цел въобще не е била се осигурят нови собственици, които да доведат до просперитет. Например, може да звучи, извинете, може би звучи малко нескромно, но единствената голяма фирма, продадена от нашето правителство 96-та година, края на годината Соди Девня, показва как трябваше да се продаде цялата индустрия. Дойде Солвей от Белгия, брои 150 милиона щатски долара в брой за 60%. И какво става сега с Соди Девня? Има ли проблем? Няма. Там е една от най-големите средни заплати на работниците в българската промишленост.
Да. Да, добре, обаче вас непрекъснато ви обвиняват, че харчите едни пари, които децата и внуците ни ще изплащат, че връщате нещата назад. Ето сега да речем за Химко Враца. Ще дам само като пример пак. Държавата трябва да извади едни 25 милиона, мисля, че цитира се такава цифра, да се плати на тези, които са фалирали предприятието, за да стане то отново държавно. Този въпрос кореспондира и с въпроса за заемите. Непрекъснато се говори, че се взимат заеми, които ние в последствие ще изплащаме. Моля ви, обяснете каква е логиката на връщането на предприятия, на държавата и на взимането на заеми.
Значи твърденията, че бъдещите поколения ще плащат, това са много ефтини политически трикови аргументи, които противоречат на здравия разум, би казал. Да. Защо? Ами всички знаем от медиите, не говоря за икономистите, ами 100% от брутния вътрешен продукт на щатите е равен на техния държавен дълг. Тоест, държавният дълг на Съединените щати е 100% от брутния вътрешен продукт. Даже наскоро разрешиха да нарасне. В страните членки на Европейския съюз, всички без изключение развити страни, този дял е около 80-90% от брутния вътрешен продукт. Да. Аз не говоря за кризисните страни, като Гърция, Испания, Италия и други, където е над 100%.
Да, да.
А в Япония, между прочим, ще бъде любопитно, е 220% от брутния вътрешен продукт. Значи всички развити и развиващи се страни, нали, могат да взимат заеми и там за поколенията няма проблем. А в България сме само на 20%, повтарям, 4-5 пъти под нивата на развитите страни в Европа. Но тук поколенията са застрашени. Значи това е толкова ефтини изумително плитък икономически коментар, че просто не се заслужава да се говори. Разбира се, това не означава, че дайте сега ние да теглиме неограничено други заеми. Но значи, че по този показател ние, заедно с Естония, примерно в Европейския съюз, се намираме в превъзходно състояние. И това е един жалък плач. Просто не им прилича на колегите да използват такива абсурдни аргументи.
И от икономиката и финансите, отново последен въпрос съвсем накратко към политиката. Ври и кипи на Позитано в парламентарната ви група, защото изведнъж АБВ размразено. Какъв е вашия коментар?
Аз коментара го направих и на Позитано, и на многото срещи, които пътувах в провинцията. Силно е пресилено. Да не цитирам в колко градове съм бил в страната последните две седмици, никъде не ври и не кипи. Никъде не видях двама или три души да станат и да кажат, че те ще напускат партията или че ще участват в листата.
Ема те и АБВ не искат да напускат партията.
Ама това си е техен проблем, но вижте, създаването на втора листа в една партия, аз съм съгласен с понятието политическа шизофрения, защото аз така съм пообиколил света като преподавател, бил съм, попадал съм на избори в други страни и народи. Такова чудо, една партия с две листи, най-вероятно мисля, че ще е за първи път в световната политическа история. Е, вижте, не можем да допускаме непрекъснато абсурди. Да. Няма как да членуваш в една партия, която да е тя, а пък да агитираш и да участваш в друга листа. Това отново противоречи на здравия разум. Ако имаш различие, това е чудесно. Излез от партията, с която не си съгласен, направи си нова листа. Поне аз така разбирам нещата.
Благодаря ви за вашия коментар и участие. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро.
Професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.